بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وتكن سباقمزدا دنن برنش درجس إسلام ديب وتك جني سول إسلامنن بيس تريغي ركن بار ديب وتك سول ركنن برنشسي Алладан басқа құлшылыққа ақты ешкім жоқ екенін және Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам Алланың елшісі екеніне куәлік беру деген бірінші рукн туралы сөз өткен еді. Енді бүгінгі сабақта иншалла әрбір қалған рукндердің оның парздығы және оның дәрежелері және оның жақсы сипаттары туралы сөз айтып өтеміз иншалла бидинилла. Сол үшін Мухаммед Абдулвахаб рахимахулла айтады: "Ва далилу ссалати ваз-зака ва тафсиру ат-таухиди қаулуху тааля: ва ма умиру илля лиъбудуллаха мухлисина лахуддин хунафа ау йуқиму ссала ва йуту аз-зака ва залика динул қайима". Сол намаздың және зекеттің дәлелі деп атыр. Және тавхидтің тафсирінің дәлелі ол Аллах субханаху ва тааля айтады: "Ва ма умиру илля лиъбудуллаха мухлисина лахуддин". Олар Аллаға өзіне ғана дінді, оған ғана ықласпенен жалғыз Аллаға құлшылық қылуға олар бұйырылған еді деп отыр. Және сол сияқты намазды орындауға және зекетті беруге бұйырылған еді дейді. Енді осы жерде намаздың Аллах субханаху ва тааля бұйырған парзы екені дәлел кеватыр. Тур сол сияқты намаздың парзы екеніне Наби саллаллаху алейхи ва саллямнан Сахи Бухари Муслимде келген Ибн Умар радиаллаху анхуның хадисі дәлел етілады: "Буниял исламу аля хамс: шахадату алла илаха илляллах ау шахадати алла илаха илляллах ва анна мухаммадар расулуллах ва иқами ссалати ва итаи закати ва сауми рамадана ва хаджил байт". Сол намаз осы жерде исламның негізі және негіз бес тірегінің біреуі екенін, бәлкім сол ла илаха иллаллах кәлимасынан кейінгі тұратын негіз екені осы хадисте айтылады. Және бұл мұсылманның ең үлкен белгісі, себеп Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Инна байнар раджули ва байна ширки вал куфри таркис сала". Адам менен ширк және куфрдің арасындағы бір бөліп тұратын нәрсе ол намазды тастау. Себеп намаз тастау мен адам ақиқатта өзінде болған үлкен мұсылман белгісін жоғатады. Және бұл намаз осы дүниеде мұсылманның белгісі болған сияқты, қияметте де сол намаз ең бірінші оған жақсылық есігі ашылуына себеп болатын нәрсе. Себеп Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Пенде қияметте ең бірінші есептелетін нәрсесі ол намаз" дейді. Егер намазы жақсы болатын болса, ол жеңіске жетеді. Егер бұзық болатын болса, яғни кемшілігі болатын болса, ол зиянға ұшырайды дейді. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллям оксының қуанышы осы намазда болған. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Менің көзімнің қуанышы намазда қылынған" дейді. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллям Билал радиаллаху анхуға айтып: "Ей Билал, азан айтып бізді намазбенен рахаттантыр" дейді. Яғни ол дегені момын адам намазға ауырлық пен емес, бәлкім Аллах субханаху ва тааляға бір ашық бір жүрекпен кірісуі керек болады. Сол үшін салаф салих аймаларының бірі айтады: "Егер сен Алламен сөйлеспекші болатын болсаң, Алламен сөйлеспекші болатын болсаң намазға кір" дейді. "Амма Алланың саған айтқан сөзін естіпекші немесе білмекші болатын болсаң Құран оқы" дейді. Сол үшін адам жағдай барынша бол намазды Аллаға болған өте қорқу менен және үміт пенен және махаббат пенен, осы үш нәрсенің бәрін бір жүрекке жинаған жағдайда оқу керек. Және бұл намаздың пәзілеттері туралы Nabi sallallahu alayhi ve sellem'den öte köp hadisler kelgen. Solardın biri Nabi sallallahu alayhi ve sellem ölüünden burun ümmetine vasiyet kılıp as-salah as-salah ve ma malakat aymanukum. Namazğa men berindir, namazğa men berindir jäne qoldarındağı quldarğa, yani jumıskerlerge men berindir, solardın aqsın berindir, tuğru sol sıyaqtı namazı da dürüs orındandır dep sonu vasiyet kılgan. Tuğru sol sıyaqtı jäne bol namaz sonday bir ibadat adamdan hiç kaşan tüsü mümkün emes. Tek qana aklı joğalsa, özün bilmey qalsa qana sol waqtta qana namazdın parzdığı odan tüsed. Odan basqan jağdayda osı dünyaya kelip onun balagatqa jetuünden bastap osı dünyeden aklı жоғалып немесе өмірі бітіп келгенше бұл намаз одан ажырамайды. Ар дайым о менен, ол жолда болама, үйде болама, ол су табама, таба алмайма, немесе ол жатқан жағдайда, отырған жағдайда, жүрген жағдайда, тұрған жағдайда, қандай жағдайда болса, намаздың парзы болды ма, ол сол уақытта парызды орындауға бұйырылған және бұл құлшылықты Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзіне өзінің уақытында орындауға бұйырылған. Сол үшін Нәби саллаллаху алейхи ва саллам туралы Айша радиаллаху анха айтады: "Нәби саллаллаху алейхи ва саллам намазға Нәби саллаллаху алейхи ва саллам үйде өзінің үйінің жұмысында болатын. Намазға айтылған, шақырылған уақытта жұмыстарды бәрін тастап намазға баратын" дейді. Бұл дәлелдерді Нәби саллаллаху алейхи ва саллам бірінші орынға қойған нәрсесі бұл намаз. Себеп бұл намаздың сондай бір құрметінің үлкендігінен Аллах субханаху ва таала бұл намазды пайғамбарына парз қылған уақытында бұл оқысы жерде тұрған уақытта немесе Жибрил алейхиссалату ва салам артынан емес, бәлкім өзі турадан тура 7-ші аспанның үстіне көтерген уақытында парз қылған. Бұл да өте үлкен бір осы намаздың Алланың алдында есеп үлкен екеніне бір белгі болады. Және Аллах субханаху ва таала осы намазды пенделеріне парыз қылған құлшылықтардың ең біріншісі. Себебі намаз хижраттың Нәби саллаллаһу алейһи ва пайғамбарлығы жылының 10-шы жылында парыз болған. Оған шейін оразада, зекетте, хажда ешқандай бірненке бір нәрсе ибадат төбедегі айтылған құлшылықтардың біреуі де парыз болмаған. Ең бірінші парыз болған құлшылықтардың ең біріншісі ол не? Осы намаз. Және Құранда аты келген, есімі зікір қылынған құлшылықтардың ең көбі бұл намаз. Және соның бір жақсы жері намаздың, ол бір күнде момынға 5 рет парз қылынған. Алланың рахметінен бұл өзі 5 емес 50 намаз парз қылған. Келешекте иншалла бұны Нәби саллаллаху алейхи ва саллямның өмірін оқыған уақытымызда 3-ші негізде Нәби саллаллаху алейхи ва саллямға парз намаздың қалай парз болғанын, Исра Миғраж жағдайларын, оқиғаларын оқыған уақытымызда иншалла білеміз. Бірақ бұл жерде айтып өтуіміз керек болған нәрсе ол не? Нәби саллаллаху алейхи ва саллямға ол кісінің үмбетіне бірінші парз болған нәрсе намаз, бірақ ол аспанда 50 намаз болып парз болған. Бұл Муса алейхиссалату вассаламның сөзі менен, Аллах субханаху ва тааладан сұрау менен ол 50-ден 5 дәрежеге түскен. Бірақ бұл 5 пенденің оқығанында, бірақ Алланың берген дәрежесінде ол 50 намаз болып есептеледі. 50 намаз, себеп аль-хасанату би ашри амсалиха, бір жақсылық оның 10 есесімен болады. Және бұл намаздың бір күнде 5 уақыт келуінің өзі пендені Аллах субханаху ва тааға ардайым жалғап тұруға бір себеп болады. Адам күндізі ардайым бір нәрселерге, бір күнаға, немесе ғаплатқа, немесе бір Алланы ұмытатын бір жағдайларға жолығады. Дүние бар, жұмыс бар, тіршілік бар, балашаға бар. Осылардың барлығына араласқан уақытында сөзсіз адамның иманына әсер ету болады. Бірақ қашан осы 5 вақт намазды әр бірін өзінің вақтында Алла субханаху ва тааланы еске алып, Аллаға сәжде қылған уақытта Аллаға дуа қылып, өзінен Алланың өзінен ғана жәрдем сұрауын бір жүрегіменен сезіп, Алладан бір күнә кешірілуін сұрауменен намаз оқылатын болса, сөзсіз бұл намаз адамды тәрбиелейді. Сол үшін Алла субханаху ва таала бұл намаз адамды жаман жұмыстардан және жағымсыз сөздерден қайтарады дейді. Бұл Алла субханаху ва тааланың хабар берген нәрсесі. Негіз намаз осындай нәрсе. Бірақ көбінесе біз өзіміздің өмірімізді, жағдайымызды көретін болсақ, оқыған намазымыз соған себеп болмайды. Бұл не үшін? Бұл намаздағы кемшілік болғандығы үшін. Намаздың өзіндегі емес, бәлкім біз оқыған намазда бір кемшілік болған екеніне дәлелет болады. Амма ақиқатта Алла субханаху ва тааланың жалғыз өзіне байланумен болған намаз сөзсіз танха анил фахшай вал мункар. Жаман сөздерден және жаман жұмыстардан бұл намаз қайтарады. Осындай намазға ұқсаған біздің мұсылмандарға осы ислам үмбетіне парыз қылынған осындай намаз құлшылық ешбір үмбетте болмаған. Қазіргі үмбетте тек қана қайбір осы насранилер немесе яхудилердің ибадаты немесе құлшылығына қарайтын болсаң, ақиқатта насаралар тек қана өздерінің бағанағы нелерінде құлшылық қылатын орындарында ғана қылады. Амма үйлерінде мүмкін емес. Және бұл нәрсе исламда ондай нәрсе емес. Бәлкім Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, менің үмбетімнің қайбірына намаз уақыты келетін болса, оның алдында намаз оқитын жері және тазалайтын нәрсесі бар. Алдында намаз оқитын жері дегені, яғни жердің барлығы момынға намаз оқитын жер. Алдында оның тазалайтын жері нәрсесі дегені, тапса су таппаса не? Топырақ таямым қыла береді. Яғни ол дегені, момын адам әрдайым өзінің Раббісі болған әлемдерді жаратушысы Алла субханаху ва тааға әрдайым байланыста болады. Енді сөзсіз әрдайым Аллаға байланыста болған адам, ол өмірі ақиқатта өте бір бақыттылық және сұлулықта болуы анық. Бірақ қашан? Осы намаз төбеде айтылғандай бір хушу менен, хузу менен. Наби саллаллаху алейхи ва саллам хадисте айтады: "Саллу кама раайтумуни усалли", мені қалай көрген болсаңдар, солай намаз оқыңдар дейді. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллам өзінің минбарының үстіне шығып, адамдарға намаз оқып көрсетіп береді. Бұлардың барлығы Наби саллаллаху алейхи ва саллямның намазын үйреніп, сол кісі қалай оқыған болса, өмірінде қалай көрсеткен болса, адам намазды осындай орындауға әрекет қылу керек. Бұл сыртқы көрінісінде, тура сол сияқты ішкі көріністе де Аллаға болған ықласы, Аллаға болған ниеті және Аллаға болған бұл аяттардағы ойлары, соларды бәрін өз орнында қойып оқып, намазды өте осындай бір толық сипатта орындауға әрекет қылу керек. Бұл қысқаша намаз туралы. Амма Исламның үшінші тірегі болған ол зекет туралы болатын болса, бұл төбеде Ибн Умар радиаллаху анхуның хадисінде өтті. Ол не? Ислам 4-5 тіректің үстіне құрылған екен, және солардың бірі зекетті орындау. Енді сол зекеттің де төбеде намазда болған пазилеттері сияқты, дәрежелері сияқты зекеттінде баяндалған дәрежелер бар. Аллах субханаху ва тааала бұны момындардың үлкен сипаттарынан деп сипаттайды. Аллах субханаху ва тааала айтады: "Вал муъминуна вал муъминату баъдухум аулияу баъд, ямуруна бил маруф ва янхауна анил мункар ва йуқимуна ас-салата ва йутуна аз-зака". Олар момындар, момын әйелдер, момын еркектер және момын әйелдер, олар кейбіреулері кейбіреулерінің достары, олар жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтарып, намазды орындап, зекетті береді дейді. Және осы мал жағынан, дүние жағынан болатын зекет және садақаны жасырын қылып берген адам туралы Наби саллаллаху алейхи ва саллям Сахи Бухари Муслимде келген өте бір үлкен бір мағынаға ие болған хадисті айтады. Аллах субханаху ва тааала қиямет күні жеті адамды бір көлеңкенің астына алады. Сол көлеңкені астына алатын адамдардың бірі, жетеудің бірі, бір адам Алла жолында садақа қылады да, сол садақасын жасырады. Оны берген садақасын, оң қолы бергенін сол қолы білмейді дейді. Және бұл берілген зекет, бұл Алланың парзы, екінші жағынан берген зекетте Алла субханаху ва тааала пендесіне көп мал беріп, арз нәрсені парз қылған. Алла көп беріп, аз талап еткен. Талап еткенде ол өзіне емес, бәлкім мұсылман пенделердің ішіндегі сол кедей пақырлардың ақсы бол. Бұл кедей адам байдан барып өзінің ақсын талап етілген болады, егер талап етілетін болса, егер. Бұл ашин бір өзің бір көңілінен шығарып тұрған садақа емес бол. Сөзсіз адам көңілінен шығарып Аллаға болған ықыласпен беру керек өз негіз. Бірақ бұл құлшылық ондай дәрежеде емес, бәлкім бұл пенденің мойнында болған парыз, және ол кедейдің ақсы. Тебеде айтубеде айтылғандай, Алла пендеге көп беріп аз сұрайды. Оннан бірі берілген нәрсе, оннан бірінің төрттен бірі, бұл ақиқатта көптің ішінде өте аз. Мысал, бір адамның 100 теңгесі болатын болса, 100-дің оннан бірі 10 теңге болса, оның оннан бірінің төрттен бірі ол 2,5 теңге болады деген. Яғни 100 теңгесі бар адамға 2,5 теңге не болады? 1000 теңгесі болған адамға ол 25 теңге не болады ол? Осыған ұқсаған Алла субханаһу ва тааала көп беріп аз сұрайды пенделеріне. Бірақ соменен бірге оның малы азаймайды. Наби саллаллаху алейхи ва саллям Сахих Муслимдегі хадисте айтады: "Ма нақасат садақатум мин мал?" Садақа малды азайтпайды дейді. Садақа не? Малды азайтпайды. Адамдар мал азаяды деп ойлайды. Дұрыс. Ол санағымен азаюы мүмкін, сөзсіз. Адамның 40 қойы болатын болса, оның біреуін берсе, ол 39 қалады. Бұл санағымен азаюы мүмкін, бірақ оның аз болса да, оған берекесін беруші Алла субханаху ва тааала ғой. Соны ойлау менен оған келешекте және береке беріп, көптікті өндіруді беретін ол Алла субханаху ва тааала ғой. Және бұл Алла жолында берілген зекет және бұл садақалар, Наби саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Ас-садақату тутфиул хатиа, кама йутфиул мауун нар." Садақа, Алла жолында болған садақа, бұл зекет және басқа зекеттен басқа садақа малдар адамның қатесін өшіреді. Отты су өшірген сияқты бұл да өшіреді дейді. Бұл және ақиқатта момынның иманы бар екеніне дәлел қылады. Себеп бұл төбеде айтқандай, зекет берген адам бағанағы момындардың ішіндегі солардың сипат, момындардың сипатынан екені төбеде айтылып өтті. Сол үшін осындай Алла субханаху ва тааала жағынан мал берілген, дүние берілген адамдар біріншіден ол малды жақсылықта жұмсау керек. Екіншіден оны ақсын орындау керек. Көбінесе осы мал табушыларда бір кемшілік болады. Олар немесе арамнан тауып арамға жұмсайды. Бұл жаман нәрсе өте. Екіншісі не? Адалдан табады да арамға жұмсайды. Егер оған ескертсең, бұл адалдан таптым ғой, өзімнің малым, қалаған жеріме істетем де оны деп айтады. Бұл сөз дұрыс емес. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям хадисте адам баласы төрт қияметте төрт нәрсе туралы сұралатын екенін айтады. Сонда сол төрт нәрсенің бірі мал екенін айтады, тапқан дүниесі. Сол туралы сұралғанда тек қана адалдан таптың ба деп сұрамайды, қай жерден таптың деп сұрамайды тек қана. Бәлкім Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мин айна ктасабаху ва фима анфақа." қай жерден оны жинады және оны неге жұмсады? Тек қана оны жинаған туралы сұралмай деген. Бәлкім неде? Ол жақсылықта жұмсады ма оны, немесе жамандықта ма? Ол жақсылық дегені не ол? Бұл Алланы разы қылатын нәрсе де. Жамандық дегені ашин бір қуанышта деген емес адамдар ойлаған сияқты. Адамдар осындай кеше өткен адамдардың есебі бойынша бұл мұсылмандардың есебінде емес, жаңа жыл деген нәрсеге сонша бір тапқан малын істетеді. Ол өзі мұсылман. Жақсы жерден тапқан. Енді жаңа жыл деген бір жылды келеді деп болар болмайтын нәрселерге жұмсайды. Неге бұны жұмсаватсын десе, енді балашағам қуанышына істетіп атырмын ғой дейді. Жоқ. Бұл балашағын қуанышын істетіп атсын, бірақ бұл қандай қуаныш екенін бірінші біліп алу керек. Егер шариғатқа қуанышты болатын болса, жақсы, істет. Алланың алдында жақсы ниет қылып, балашағын көңіліне қуаныш кіргіземін деп істесең, Алланың алдында ниетіңе жараса, әжірді аласың иншалла. Амма ол ақиқатта шариғатқа қарсы болған қуаныш болатын болса ше, онда сөзсіз ана жұмсаған малыңа жауап бересің. Сол үшін бұл мал мүлік дүние берілген адамдар бір жағын, екі жағын да ойлау керек. Қай жерден тапқанын, жақсылықтан ба, адалдан ба, арамдан ба, немесе екінші жағы және не нәрсеге жұмсаған екенін, яғни адалға жұмсады ма оны, немесе арамға ма, жақсылыққа жұмсады ма, немесе жамандыққа. Оның барлығын оны Алла субханаху ва тааля ертен оны сұрайды. Соған жауапқа дайын жағдайда болу керек адам. Бұл қысқаша зекет туралы. Амма зекет туралы егер сөйленетін болса, ол туралы әңгіме өте көп. Иншалла бір жағдай болатын болса, ол туралы сөйлейміз. Исламның 4-ші рүкіні, тіреги ол ораза. Ол туралы Алла субханаху ва тааля айтады: "Я айюхаллазина аману, кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун". Ей Аллаға иман келтірген пенделер, Алла субханаху ва тааля сендерге ораза парз қылынды. Сендерден бұрынғыларға парз қылынған сияқты сендерге де парз қылынды. Лааллакум таттақун, сендер соменен тақва қыласыңдар дейді. Яғни ораза бұл сөзсіз не? Алла субханаху ва тааля хабар бергендей, бұл неге? Тақваға себеп. Лаалла деген Құранда әшейін мүмкін деген мағанада болмайды. Сол себепті, сол тақваға себеп болады деген мағанада келеді. Бұл сөзсіз Алла субханаху ва тааля парз қылған амалдардан. Бұл төбедегі және айтамыз Ибн Умардың хадисінде сол нәрсе келді. Бұл жалпы Рамазан айының оразасы немесе жалпы ораза туралы өте көп деген хадистер келген. Бірақ біз осы жерде бір Рамазан туралы, бір сол жалпы оразалар туралы хадистерді келтіреміз. Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Егер Рамазан айы келетін болса, аспандардың есігі ашылып, тозақтардың есіктері жабылады" деп айтады. Бұл Алла субханаху ва тааланың рахметіне жетуге бір үлкен бір уақыт. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Кімде-кім Рамазан айын оразасын тұтатын болса, оған иман келтіру менен, соны несін ажырын үміт ету менен ораза тұтатын болса, оның өткен күнәлары кешіріледі" деді. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллам басқа бір хадисте, бұл хадистердің бәрі төбеде айтылған ораза туралы айтылған хадистер, Сахих Бухари Муслимде мәшһүр хадистер. Және басқа бір хадисте Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Бес уақыт намаз және жұмаға шейін, Рамазанға шейін, бұлардың барлығы өздерінің араларындағы болған күнәларды кешірілуіне себеп болады, егер сол үлкен күнәлардан сақ болатын болса" дейді. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллам жалпы ораза туралы, нәпіл ораза туралы айтқан уақытында айтады: "Бір күн ораза тұту адамды 70 жыл неден 70 жыл тозақтан ұзақ қылады" дейді. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Ас-саумы джунна, ас-саумы джунна", яғни ораза қалқан деп айтады. Қалқан неден қалқан ол? Осы дүниеде күнәдан қалқан болады. Тосады. Қияметте тозақтан қалқан болады сөзсіз. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллам жігіттерге айтқан уақытында, ей жігіттер, сендердің қайбырларың үйленуге жағдайлары болатын болса, үйленсін дейді. Кімде кім үйленуге жағдай болмаса, ораза тұтсын. Себеп, фа иннаху лаху вижа, себеп сол ораза оның сол бағанағы шахуатын сындырып, оны сол бәледен құтқаруға себеп болады. Бұл дәлелет қылады жалпы нелерде жалпы нәпіл оразаларды да адам тастамау керек. Бәлкім жағдай барынша жоқ дегенде бір айда 13-14-15 күндерді тұтуға, немесе одан да жақсырақ аптасына 2 рет дүйсенбі және бейсенбі күндерін оразасын тұтып тұрса, бұл адамдың ардайымдық сәлеметтігіне және Аллах субханаху ва тааланың алдында сабыр құрушылардың есебінде барады. Және себеп Аллах субханаху ва таала айтады: "Иннама юваффас сабируна ажрахум биғайли хисаб". Сабыр құрушылар өздерінің ажырларын есепсіз алады дейді. Бұл ораза сабыр құлшылықтарының бірі болып есептеледі. Және Нәби саллаллаһу алейһи ва саллям Аллах субханаху ва тааладан риуаят қылып айтады: "Адамның амалының барлығы өзі үшін дейді, тек қана ораза мен үшін дейді, мен оны өзім ажырын берем дейді. Ешқандай бір шексіз Аллах субханаху ва таала бұл оразаның ажырын шектемеген. Бұл дәлел қылады, ораза сөзсіз ең үлкен болған кереметті құлшылықтардың бірі. 5-ші парз, яғни 5-ші исламның 5-ші рукны ол хадж. Бұл Аллах субханаху ва таала аятта айтады: "Валиллахи аляннаси хиджул байти ман истата илейхи сабила ва ман кафара фа инналлаха ганийюн анил аламин". Валиллахи аляннаси хиджул байт. Аллах үшін үйді, яғни Кабаны хадж қылу адамдарға парз болды, бірақ бұл парз қадыр болуменен шектелінген. Себебі хаж бұл намаз сияқты ардайым болатын, немесе бір күнде 5 уақыт болатын, немесе ораза сияқты бір жылда бір парз болатын құлшылық емес, бәлкім бұл жағдайы бар адамға өмірінде бір рет хаж қылу бұл парз қылынған. Болған Абу Хурайра радиаллаху анхуның Сахи Муслимдегі хадисі дәлел қылады. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ей адамдар, Аллах субханаху ва таала сендерге қажды парз қылды, қаж қылыңдар" дейді. Сонда адамдардың бірі: "Я Расулаллах, әр жылы қаж қыламыз ба? Әр жылы қаж қыламыз ба?" десе, Нәби саллаллаху алейхи ва саллям бет бұрады да 3 рет сұрағаннан кейін айтады: "Лау қултуна ам ла ваджабат ва ла мастататум". Егер ия дегенімде, егер ия дегенімде парз болып қалатын, оған парз болғаннан кейін қадыр бола алмайды негіндер дейді. Себеп бұндай бір үлкен бір құлшылықты орындау бір жылда емес, өмірде бір орындау әркімге нәсіп ете бермейді. Амма жылда парз болатын болса, ақиқатта адамдарға өте бір ауырлық болатын. Бұл Аллах субханаху ва тааланың бір кең ниғметінен, жақсылығынан бол үмбетке. Бұл хаждың пәзілеттері және дәрежелері туралы Нәби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Кімде кім хаж қылғанда, хаж қылса, ол да хажда жаман сөз айтпаса, жаман жұмыс істемейтін болса, үйіне қайтқан уақытында шешесінен туылған, анасынан туылған жас туылған бала сияқты қайтады. Яғни күнәлардан пак, таза болып қайтады. Және Амр ибн Ас радиаллаху анху Нәби саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, иман келтіріп, байат бермекші болғанда, Амр ибн Ас радиаллаху анху айтады: "Я Расулаллах, мен иманға келем ғой, бірақ менің бір шартым бар" дейді. "Шартың не?" десе, "Менің күнәм кешірілу керек" дейді. "Менің күнәм не?" Кешірілу керек дейді. Сонда Нәби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ей Амр" дейді, "сен білмейсің ба, ислам өзінен бұрынғы нәрселерді кешіріп жойып жібереді. Хиджрат, Алла жолындағы хиджратта өзінен бұрынғы болған жұмыстарды жойып жібереді. Тур сол сияқты хажда өзінен бұрынғы болған күнәларды кешіріп жібереді" дейді. Бұл сөзсіз хаждың үлкен дәрежесі, бұл өмірдегі болған жамандықтардың барлығын кешірілуіне себеп болады деген. Және бұл хаж амалдардың ішіндегі ең абзал амал болып есептеледі. Ең не? абзал амал болуп эсептелди. Наби саллаллаху алейхи ва саллам амалдардын эң абзалы эмне бол деп суралган убакта ул киши айтады: "Аллага иман келтирүү" дейт. Аллага не? Иман келтирүү. Солардын кийин одан кийингиси десе Алла жолунда күрөшүү дейт. Одан кийингиси не бол десе ул хаджун мабрур. Сол не? Алла жолунда болган жаксылыкта болган каж дейт. Бул далилет кылады, хаж эң шаригаттагы жаксы амалдардын бири. Төбөдө айтылгандай, бул 5-нчи исламдын 5-нчи рукуну. Жене осы менен бирге хажда умра деген жене амал бар. Хажда не? Умра деген амал бар. Сол үчүн Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Аль-умрату илал умра каффаратун лима байнахума, валь-хаджул мабрур лейса лаху жазаун илал жанна". Умра менен экинчи умра өзүнүн арасындагы болгон күнөлөргө кеширим болот. Амма дурустукта болгон, жакшы орундалган хаж онун савабы тек гана жаннат дейт. Жене Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Хаж бен умра адамдан кедейлик менен күнөнү өшүрөт" дейди. Сол үчүн адам осы жагдайга кадыр болду ма, күчү жетти ма, онун жагдайы бар ма, эгер хажга кететин болса өзүнүн үйүндөгү үйүндөгү бала чагасынан артатын акчасы бар ма, сол менен эгер ол хажга кететин болса олар жемиш жеуге, ишүүгө, кийимге кажеттүү болуп калмайтын жагдайдагы малы бар адам ол хажды орундоо керек. Төбөдө айтылган фазилет жаксылыктарга адам сөзсүз жетүүгө аракет кылуу керек. Жене Наби саллаллаху алейхи ва саллам бул айелдер тууралуу айтылган убакта айтады: "Айша радыяллаху анха айтады: "Я Расулуллах, биз осы Алла жолундагы болган согушту амалдардын ичиндеги эң абзал амал деп билебиз" дейт. "Биз айелдер жамагаты, бизди согушпайбызбы" дегенде "Жок, Алла субханаху ва таала сендер ла" дейт. "Жок" дейт. "Бирок сендерге сондай бир согуш бар" дейди. "Онда урушпайтын немесе алышпайтын согуш бар" дейт. Ол не? Алла жолундагы жаксылыкта болган хаж дейт. Сон башка бир риваятта айтады: "Валакунна афдалул жихади хаджу мабрур". Сендерге Алла жолундагы эң жаксы жихад ол жаксы хаж дейт. Бул далилет кылады: биринчиден бул хаж айелдерге болгон эң үлкен жаксы амалдардан болуп эсептелди. Жана бир далил бар бул нерседе: айелдер жихад кылмай деген, айелдер согушка чыкпай деген. Бул казыркы күндө кээ бир чыгып турган адамдар, айелдерди согушка дайындап турган адамдар, бул акыйкатта Наби саллаллаху алейхи ва саллам шаригатын негизин түшүнбөгөн адамдар. Ва илла Наби саллаллаху алейхи ва саллам осу орунда эгер айелдерге согушуу мүмкүн болгонда аларды осындай бир жаксылыктан тоспай, "Жок, сендерге жихад жок" деп айтпаган болатын. Аларды эгер сүйтөм болатын болса, бүткүл үмбеттин айелдерин жаксылыктан, осындай бир үлкен дарежедеги жаксылыктан, амалдан тоскан болатын. Сол үчүн бул хаж сондай бир үлкен дарежедеги амал. Осы менен не исламдын рукундерінің бесеуінде оқып бір біліп өттік қысқаша. Иншалла кейінгі сабағымыз діннің екінші дәрежесі ол иман туралы болады бидинилла. Субханака аллахумма ва бихамдика шаду алла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.